No niin, hyvää aamupäivää ja Jumalan rauhaa kaikille. Kiitos Herralle, että olette tullut Jumalan sanan kuuloon ja rukoilkaa minun puolesta, että minä en tätä kokousta laita pilalle. Minulla oli hyvin paljon samantyyppisiä ajatuksia kuin Karilla. Ja kun tietysti on nämä asiat hirveän itselle rakkaita, evankeliumi ja pelastus, niin minä kerron niistä. Ne voi tuntua teistä peruskauralle, mutta ottakaa vastaan. Kaura on terveellinen ruoka. Ja evankeliumi, minä rakastan sitä sanaa. Se tarkoittaa muutamia tällaisia asioita, kun hyvä sanoma ja sitten ilosanoma. Se on kristin uskon ydinsanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, pelastajasta. Ja siis hänen valmistamasta pelastuksesta. Sitten se on julistamista, niin kuin nytkin tässä. Ja evankeliumi on maailmanlaajuinen. Se ei ole tarkoitettu vaan jollekin pienelle alueelle, vaan lähetyskäskyssä sanotaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Sitten se jatkuu, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. On myös ehdot, vaikka se on ilmasta vastaanotettavaa lahjaa. Ja se on ilosanoma, ilouutinen. Ootteko tänään iloisia? Vai ootteko surullisia? Taidatte olla enemmän iloisia. Evankeliumi on suuri ilosanoma. Ei ole suurempaa ilosanomaa ollut eikä tule olemaan. Se on valtava sana, kun se on ilo. Enkelit tuli köyhille paimenille ilmoittamaan. Ne köyhät paimenet siellä, jotka olivat halveksittuja, joilla ei ollut edes äänioikeutta äänestää. Enkeli tuli sanomaan, että älkää peljätkö. Sillä minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Pekka oli hyvä siellä näytelmässä, kun enkeli tuli, niin hän oli sellainen paimen, joka osasi hirveän hyvin näytellä sitä säikähtymistä joskus aikanaan. No me ei tarvita näytellä, mutta me saadaan iloita. Ja eikö ihana olla uskossa tänä päivänä? Ja jos et ole uskossa, niin parannus. Heti alkuun sanoin, jos unohtuu lopussa. Mutta sellainen, tässä sanaelämän uudessa kommentaariraamatussa, siellä sanottiin näin, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta. Katsoin sen sieltä eilen illalla. Ja roomalaiskirje 1:1. Paavali Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Siellä sanotaan tästä palvelijasta Kristuksen orja. Ja kyllä meillä sellainen orja-asenne pitäisi vähän olla, että me myös ollaan Kristuksen orjia, palvelijoita. Kuitenkin vapaita sitten. Ja Uudessa testamentissa käytetään sanoja Jumalan evankeliumi, Kristuksen evankeliumi. Ja evankeliumi-sanaa käytetään usein ilosanoman tai voiton sanoman tuomisesta taistelukentältä. Siellä Roomassa, tai siellä kun tapeltiin, siellä sodittiin, tuli voitto, niin tuotiin ilosanoma taistelukentältä. Mutta sanonta otettiin käyttöön kristillisessä mielessä kuvaamaan hengellisellä alueella ilosanoman kertomista Jumalan voitosta. Jeesus on voittaja, Jumala on voittaja ja sinä kun oot uskossa, sinä oot voittajan puolella. Ja on ainut, joka pahan vallat voittaa. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja pahalla ei ole sinun valtaa, jos sinä oot uskossa. Ja sieluvihollinen yrittää meitä kiusata ja saada lankeamaan, mutta sinulla on sana, sinulla on Jeesus-sana. Sinä sanot, että Jeesuksen Kristuksen nimessä väisty ja se väistyy. Ja pahalla ei ole sinun mitään valtaa. Usko se. Se on Jumalan sanassa näin. Ja ilosanoma on rauhasta, pelastuksen sanoma, saarna siellä vanhassa testamentissa Jesajassa 53. Se on hirmu ihana luku. Siellä sanotaan, että kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsi varsi ilmoitetaan. Sitten hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei hänellä ollut muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kanssa kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Tämä on hyvä sanoma saarnaa Jeesuksesta. Ja tässä kerrotaan sitten Jeesuksen kuolemasta. Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Ja ajatellaan, että Jeesus kuoli ristillä. Täällä jo etukäteen kerrotaan meidän pahaintekojemme, meidän syntiemme tähden. Ja näin sitten Uuden testamentin puolella tämä Raamattu täydellisesti nämä ennustukset toteutu. No niin, niin kuin äsken tuossa jo mainitsin, niin evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta oli tämä valtava sanoma. Ja roomalaiskirje 1 ja 16 ja 17 sanotaan, katsotaanpa siellä, mitä siellä sanotaan. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaisille. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Kun sinä olet uskossa, sinä olet vanhurskas, sinä olet syyttömäksi julistettu. Se sana tarkoittaa sitä. Mä lapsille pidin joskus pyhää koulua ja oli vaikea sana vanhurskas. Sitten me aina opeteltiin ulkoa, syyttömäksi julistettu. Tulee muistaa, me ollaan syyttömiä, meidät on julistettu syyttömäksi. Minusta jännä tämä, minä tykkäsin tästä, kun minä luin, että mitä minä en voisi sitten hävetä. Evankeliumi on Jumalan voima, kun emme häpeä ristiä ja ristin kuolemaa. Risti. Ei se kaunis kuolema ollut, mutta ei hävetä sitä. Evankeliumi on Jumalan voima, kun emme häpeä Jeesuksen verta, Jeesuksen pyhä veri, puhdas veri, ainut veri, joka voi puhdistaa ihmisen synnistä. Sitten, kun emme häpeä Jumalan sanaa ja kääntymystä, on tärkeää, kun tullaan uskoon, että tunnustetaan Jeesus. Siellä sanotaan Raamatussa, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ettei yksikään, joka uskoo, joudu häpeään. Ei hävetä tällaisia asioita. Sitten uskovien kastetta, kun emme häpeä uskovien kastetta. Jos et ole vielä kasteella käynyt, ilmoittaudu, sinut kastetaan Jeesukseen Kristukseen. Jos sinä oot kuulijainen Jumalalle. Minä muistan, kun me tultiin uskoon Leppävirralla, meillä oli se kauppa siellä, sillä tavalla meidät tunti ihmiset suurin piirtein Leppävirralla ja tiesivät. Ja no sitten minä olin 4 vuotta tiennyt, että pitää mennä kasteelle tai saa mennä kasteelle, mutta minä en ymmärtänyt, onko minä ihan varmaa uskossa. Minä aina katsoin, seurasin uskovia ja sitten minä olin uskonnollinen, mutta en tiennyt ihan varmaan, mutta kun ajattelin, että pitäisi mennä kasteelle. Ja sitten mietin, kun Henri syntyi, että kun raamatullinen kaste on uskovien kaste, eikä lapsikaste. Ei se lapsikaste pelasta mitään, ei se vauva ole tehnyt syntiä. Tässä pitää olla tarkka sillä tavalla, että kun tulee usko, tottelee Jumala ja menee kasteelle. Kari sanoi sitten, että mennään uimarannalle. Minä sanoin, että ei, että se ei ole tarpeeksi pyhä paikka. Minua se niin kuin hävetti vähän, että kun pitäisi mennä, kun siellä oli alkoholista ja pulia. Ja menisin sanoa vähän rumasti. Niin sitten minä ajattelin, että eihän se niin voi olla, että kun on tullut usko, että sitten mennään uimarannalle kasteelle, että pitää olla pyhä paikka. Niin Kari sanoi, että minä menen vaikka torille, jos siellä on vettä. Ja se oli hirveän radikaali, ihan hirvitti aina. Ja myöhän mentiin sitten uskovien kasteelle. Ja tiedätkö, sinä päivänä oli uimarannalla 300 ihmistä kahtomassa, kun meidät kastettiin. Me kauppa pistettiin kiinni ja lähdettiin ja juostiin rantaan ja ihmiset jo ootti siellä. Ja sitten tuli lehtijuttu Parantaisen Riitta oli siellä ja teki Varkaalle lehtijutun. Ja Kari on siitä kertonut. Mutta me oltiin tosi hämmästyneet, että näin paljon ihmisiä. Sitten niitä meidän kaupan asiakkaitakin kurkkipusikosta, ne oli hirveän arkoja. Niitä niin kuin hävetti tai pelotti ja hirvitti, että mitä nuo on tekemässä. Mutta se oli semmoinen todistus ihmisille, että me on tultu uskoon. Me on annettu elämä Jeesukselle. Me on tehty niin kuin Raamattu sanoi, sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä silloin oli. Ja se oli hirveän vapauttava. Kari koki sitten ahdistavana sen, kun ihmiset seurasi kaupassa. Mulla oli hirveän mukava. Minulla ei yhtään ollut vaikea se, vaan minulla oli valtava ilo. Ja minä yritin sitä ilmapiiriä aina siellä kaupassa vähän vapauttaa. Ja menin hammaslääkäriinkin, niin hammaslääkäri sanoi, että sinun kuva lehdessä olit ollut kasteella. No mä sanoin, että niin kuin mä tulin uskoon, niin kasteelle menin. No ei ollut Reni, siellä oli joku muu. Mutta se oli jotenkin hirveän ihana, että kun sai totella Jeesusta. Ja minä olin oikein odottanut sitä päivää, että milloin minä saan antaa elämän Jeesukselle ja varmistaa sen asian, että onko uskossa, että ei ole epävarmaa. Ja se oli jotakin mahtavaa. Kaste kuuluu uskovalle. Muista tämä. Jos et ole käynyt kasteella, tutki ja mene. No niin, sitten emme häpeä hellun tai seurakuntaa tai vapaa kirkkoa tai seurakuntaa. Oli se mikä hyvänsä sinun seurakunta. Ei ole yhtään. Minusta on hirmu kiva sanoa, että hellun tai seurakunta on minun hengellinen koti. Minä sanon sen ihmisille. Ne hyväksyy sen. Ne hyväksyy. Ja silloin kun tultiin uskoon, niin mä kerron näitä esimerkkejä. Karin täti oli hyvin huolissaan, tuli Kari äiti luo ja sanoi, että kun nyt vaan ei Kari tulisi hulluksi. Näillä sanoilla sanoi. No minä sitten sanoin, että no eihän se noin järkevää ollut milloinkaan. Että kun viina höyrystä pääsi eroon. Ja teki täyden parannuksen. Hän itse tänä päivänä muisti, että kertalaakilla lähti viinahimo, kun antoi elämän Jeesukselle. Ja se Jumala on todellinen, hän auttaa. Mutta pitää olla myös se osapuoli, joka tekee parannusta tosissaan, eikä leikkiä uskoasioilla. Jumala ei ole mikään semmoinen leikin kohde. Mutta Jumala rakastaa sitä, että me ollaan tosissaan. Ja tehdään nämä asiat, niin kuin Raamattu sanoo. Sitten evankeliumi on Jumalan voima, kun emme häpeä Herran palvelija. Minä olen joskus huomannut, kun todistelen tuolla ja sitten sattuu uskovia, niin toiset on aika arkoja. No Jumala rakastaa, jos on arka. Meillä on erilainen tehtävä, mutta jos joku siellä todistaa, anna todistaa, ei tarvitse hävetä. Se on Jumalalta saanut tehtävä, että kertoo Jeesuksesta. Sitten emme häpeä rukouksia. Rukous äärettömän tärkeä. Antaa palaa, antaa mennä kunnolla. Kristuksen kohtaaminen mullisti Paavalin ajattelun, joka oli seurakunnan vastustaja. Mutta kun hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen Damaskon tiellä, elämä muuttui. Seurakunnan vainoajasta tuli pakanain apostoli, valtava Jumalan palvelija. ajattelutapa muutti. Hän häpesi sitä, että hän oli niin kuin Jumalan omia vainonnut, seurakunnan omia. Ja Jumala kyllä mullistaa meidän ajattelun, kun me tullaan uskoon. Ei halua enää mennä maailman menoihin. Se on ihan totta. Semmoisia. Minä itse muistan, kun minäkin hyväksyin, että me kerran vuodessa voidaan käydä juhlimassa tai juhlistetaan joku tilanne. Hyväksyin. Ja mutta sitten se, kun tuli usko, niin ei minkäänlaista mielitekoa, että minä menisin vaikka johonkin tanssipaikalle tanssimaan. Se tuntuisi ihan hullulle, vaikka minä karkeloin Jeesukselle. Mutta se tuntuisi niin hullulle hyppelylle, että mitä tekemistä minulla on maailman kanssa, maailman tapojen, käytöstapojen kanssa. Jumala haluaa, että me ollaan erotettu hänelle ihan täysin. Ja se vaan on mukava niin kuin mennä vastavirtaan. Paavalin elämä muuttui. Ja kun ajatellaan hänen julistusta, ei se ollut ihmismielen mukaista, eikä kukaan ollut hänelle sitä opettanut, vaan kun hän kohtasi Jeesuksen, Kristuksen, niin siihen tuli julistukseen sisältö Jeesuksesta, Kristuksesta. Jännä, ei varmaan kerennyt käydä raamattukoulua. Oli käynyt paljon rabbiinien kouluja ja opetti ja oli laintuntija. Mutta sanoma Jeesuksesta on eri asia sitten. Evankeliumiin kuuluu aina Paavalin mukaan, että Jeesus Kristus kuoli ristillä ja syy hänen kuolemaansa oli meidän synnit. Minun syntien tähden, sinun syntien tähden, koko maailman syntien tähden. Ja Jeesuksen kuolema oli uhrikuolema. Niin kuin tuosta Jesaja 53 luin äsken. Sitten evankeliumiin kuuluu, että Jeesus haudattiin. Hänellä oli hautajaiset. Siellä naiset itki haudalla. Ja hänet herätettiin kuolleista. Ei voinut hauta pitää Jeesusta. Jeesus elää. Hän on elävä persoona. Ylös noussut vapahtaja. Ja Jeesus tekee samoja tekoja, mitä hän teki lihansa päivinä. Meillä on elävä Jeesus. Me ei kuollutta Jeesusta palvella. Sinä uskot sen varmasti. Sinulla on elävä Jeesus. Ja sinä voit tehdä niitä tekoja, suurempia, mitä Jeesus teki. Mutta sinun tulee rukoilla, saada voitelu pyhältä hengeltä. Ja Jumalan pyhä henki on tässäkin hetkessä, tällä hetkellä, tässä huoneessa. Ja hän haluaa virvoittaa sinua, tehdä sinusta elävän, hengellisesti elävän ihmisen. Kyllä sinun ruumis elää, mutta henki, se on vielä eri asia. Jumala haluaa, että se sisin, mikä on täällä, on hänen hengellä täytetty joka hetki. Ja siellä hän on Jumalan henki ja pysyy, mutta sitten, että se voimaantuu ja tulee eläväksi. Eikö ole ihmeellinen tämä Jumalan sana? Ja sitten Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja viimeisenä myös Paavalille. Ja evankeliumi on otettava vastaan ja myös pysyttävä siinä. Henkilökohtainen ratkaisu. Minä aina painotan sitä. On minun sisko Eeva on esimerkiksi, kun on pienestä lähtien hän on kuullut Jumalan sanaa, niin hän ei tiedä milloin hän on tullut uskoon, mutta hän on uskossa väkevästi, ihan niin pienestä lähtien. Ja minä luulin, että vielä varmaan olin murrosiässä, niin kuin rippikouluiässäkin, varmaan olin lapsen uskossa, mutta välillä läksin sinne omille teille, synnin teille. Mutta 28-vuotiaana minä olen tullut uskoon ihan ja uudesti syntynyt ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja minä tiedän, että Jumalan henki on tullut tänne sydämeen asumaan. No, se on niin selkeä. Ja pitää olla ratkaisu, kristillisyys. No niin. Sitten evankeliumin vastaanottanut henkilö, äsken jo sanoin, että ei häpeä sitä, ja Paavalikin sanoi saman asian. Ja minä täältä luen Korinttolaiskirje 15, löydänkö sen, 1 ja 8. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa te myös pysytte, jonka kautta te myös pelastutte. Jos pidät siitä kiinni semmoisena kuin mitä sen teille julistin, ellette turhan ole uskoneet, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, tuossa sitä jo läpi kävin äsken, ja että hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefalle, sitten myös niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, josta useimmat vielä nytkin ovat elossa. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeisimmiksi hän näyttäytyi minulle, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Tässä justi kävin läpi tätä ja se löytyy täältä Korinttolaiskirje 15 luku. Ja evankeliumin vastaan ottanut, niin kuin uudelleen sanon, ei häpeä sitä ja käyttäytyy sen mukaan. Kari jo puhuu tästä, miten lieli samalla tavalla menee nyt nämä. Ja sitten se, että Paavalin julistus oli muuttumatonta evankeliumia. Ja sen takia on hyvin tärkeä, että me pysytään Jumalan sanassa, joka on niin ja aamen. Ja julistetaan niin kuin se on kirjoitettu. Oli sitten mikä luku hyvänsä, vaikka roomalaiskirje 1, jos luette. Nykyaika on niin sekaisin. Ihmiset ei tiedä, onko he tyttö vai poika vai muu vai kuka liekkään. Mutta Raamattu sen kertoo. Lukekaa sitä, katsokaa mitä Jumalan sana sanoo. Ja siunaus tulee. No niin, ja Paavali ei mielistellyt ketään, julistus oli selkeä ja kirkasta. Ja kun ajatellaan, että kun on kirkas Jumalan sana ja selkeä, niin se valaisee ihmisen mielen ja koko olemuksen. Ja elämä muuttuu. Se on ihmeellistä. Halleluja. Ja evankeliumiin kuuluu kääntyminen, kääntykää, tehkää parannus. Minä joskus meillä oli Karin kanssa semmoinen mahdollisuus, kun minä aina Sotkamossa oltiin helluntaiseurakunnassa työssä. Ja minä sitten rukoilin, että me käytiin siellä Venäjällä, montakohan vuotta me käytiin siellä. Ja saatiin sitten siellä Vienankarjalassa julistaa evankeliumia. Sitten minä sanoin Jumala, että on vähän vielä liian pien alue. Sitten Jumala aukasi Pietariin sinne ja Noukorodin ja Pietarin ympäristön meille. Ja sitten minä sanoin, että vieläkin on tämä, että avaa meille jotakin työtä semmoista, että saisi moni kuulla kerralla aina. Jumala aukasi meille radiotyön. No 8 vuotta me tehtiin radio-ohjelmia Kajaukseen. Ja minäkään en ollut mitään opetellut radiotyötä, vaan Jumala antoi. Jumala antoi. Ja Kari sitten sai opettaa siellä kaikkia seurakuntia. Yhdessä tehtiin, mutta Sotkamolla oli joka kuukausi hyvä sanoma hetki. Sitten oli aamuavaus aina, oliko se kerran kuukaudessa vai joka toinen viikko, en muista enää. Sitten kun oli semmoisia köyhempiä seurakuntia, ne soitti, että nyt on rahat loppu, tehkää ohjelmia, tuli hirveä kiire. Aina sitten tekemään ohjelmaa. Mutta Jumala antoi sanansa aina. Minä ajattelin monta kertaa, että miten hän kerkii, mutta ei muuta kuin rukouksia. Jumala antoi sana. Sitten minä kerran pein pelastuksesta. Ja minä tämän satuin vahingossa löytämään ihan. Paljon on niitä hukana, mutta on meillä niitä tähteelläkin. Niin sitten minä olin kertona siellä apostolien teot 16. Minä vähän luen. Kerrotaan miehestä, joka oli vartioimassa 2 erikoista vankia, Paavalia ja Siilasta. Olivathan he käännyttäneet silloisen kangaskauppias Lyydian uskontielle Filippissä, sekä ajaneet ulos tietäjä hengen nuoresta palvelijat Taresta. Tästä suivaantuneina isännät veivät Paavalin ja Siilan päälliköiden eteen tuomittavaksi seurauksella, että he joutuivat jalkapuuhun ja ruoskittavaksi. Siellä vankilassa kiitellessään Herraa ja laulettuaan Herralle ylistystä tapahtui suuri ihme. Vankilan perustukset järkkyivät ja vankien kahleet irtaantuivat. Vangit pääsivät vapaiksi. Mies, joka oli vartioimassa, oli tästä vastuunalainen. Hän olisi nyt Raamatun lakien mukaan hengellään vastattava vankien kuolemasta. Hän aikoi heittäytyä epätoivoisena oman miekkansa ja päättää päivänsä, mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me olemme täällä. Jumalan sana kertoo, kuinka vanginvartoja lankesi Paavalin ja Siilaan eteen kysyen, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin Paavali ja Siilas sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Mies ja koko hänen perhekuntansa olivat tulleet uskoon. Makedonialainen mies sai kokea pelastuksen riemun, jonka Jumala oli hänelle suunnitellut ja valmistanut näiden erikoisten tapahtumien kautta. Monesti näemme vain vaikean hätätilan, mihin olemme joutuneet tai mihin ystävämme on joutunut, mutta Jumala näkee asiat toisin. Hän katselee tilanteita omasta pelastavasta näkökulmastaan. Se, mitä vanginvartijan tuli tehdä, oli usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se on tarkoitettu myös minulle ja sinulle. Minä en lue tätä koko ohjelmaa, mutta semmoisen jännän löysin tuossa. Jumala haluaa pelastaa vielä ihmisiä. Evankeliumiin kuuluu kääntyminen, niin kuin äsken tuossa sanoin. Ja se on pelastuksen evankeliumi, ja siinä on pelastava voima. Kun me saarnataan Jumalan sanaa, ihmisiä tulee uskoon. He tulee synnin tuntoon, Jumalan pyhä henki herättää. Ja minä rohkaisen sinua, rakas ystävä, seurakuntalainen. Sinä voit omalla tavalla kertoa Jeesuksesta, sillä tavalla, minkä Jumala on sinulle antanut. Ja sinä tulet näkemään, että sinun läheisiä rakkaita pelastuu. Ja mistä meidän tulee sitten pelastua? Tietysti synnistä, nykyisestä pahasta maailmanajasta, josta meidän tulee niin kuin puhdistautua. Ja Uuden testamentin pelastussana saa merkityksen säilyttää luomakunta terveenä täydellisessä olotilassa, palauttaa terveeksi, täydelliseksi, oikeaan olotilaan. Samalla tavalla se on, kun me uskovina, kun me annetaan elämä Jeesukselle, Jumala haluaa eheyttää meidän sisimmän ja saada meidät aidoksi sellaiseksi ihmiseksi kuin me ollaan. Meidän ei tarvitse teeskennellä parempaa tai huonompaa, hienompaa tai mitä niitä sanoja on, vaan oot ihan aito semmoiseksi kuin Jumala luonut. Ja Jumala sitä persoonaa kunnioittaa, koska hän on tehnyt sinut juuri sellaiseksi kuin sinä olet. Ja se on Jumalan mielestä hyvä. Jumala katsoi luomansa ihmistä ja se oli hänestä hyvä. Mutta synti tuli ja turmeli. Mutta Jeesus haluaa pelastaa, palauttaa siihen olotilaan, täydelliseen olotilaan. Ja eheyttää meidän nämä vauriot, mitä on synnissä tullut. Pelastus on syntiin lankemuksen turmiollisten seurausten tyhjäksi tekemistä. Kaikki on mennyt, siis Jumala luo uutta. Se, mikä on vanha, se on kadonnut. Ja Roomalaiskirje 3.23 sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Raamatun totuus on, että synti erottaa Jumalasta. Mutta Jeesuksen uhrikuolema ristillä sai aikaan, että sinut vanhurskautetaan. Julistetaan syyttömäksi ja kelpaat Jumalalle. Pelastus on kokonaan Jumalan teko. Se ei edellytä omia ponnisteluja. Se on apu hengellisessä ja sielun hädässä. Ja se otetaan vastaan lahjana uskon kautta, kun teemme ratkaisun Jumalan puoleen. Ja kun me tehdään tuo ratkaisu, minä aikaisemmin jo kerroin, saamme kokea armon ja uudesti syntymisen ja tulemme Jumalan lapsiksi. Siis sanotaan savoksi tai suomeksi, että me tullaan uskoon. Eikö ihana? Uskoon! Se on valtava ilo, kun joku pelastuu. Taivas iloitsee siitä. Ja Ja pelastuksessa toimii koko jumaluus. Isä ajatteli ja Jumalan poika toteutti tuon pelastuksen ja Pyhä Henki toi. Isä, poika ja Pyhä Henki. Katsotaanpa mitä täällä on vielä. No niin, minä taas tänne on kirjoittanut, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Monta kertaa nyt jauhan tätä. Mutta se on ainoa edellytys päästä iankaikkiseen taivaaseen Jumalan luokse. Se apostolien teot 6.31, siellä kerrotaan, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja vapauttaa sinut synnin vallasta. Ja vielä vähän sen tätä kerrataan. Siis Jeesus on ainoa maanpäällinen pelastaja. Hän on pelastuksemme päämies. Ja pelastusteko, se oli se ristin kuolema, Jeesuksen kristin kuolema. Ja Jeesus korvasi meidän rikkomukset verellään, rikokset verellään. Kallis veri. Ja pelastuksessa meidän syntimme on sovitettu ja siirrymme iankaikkiseen elämään. Ja päämäärä on Jumalan taivas, lunastus saatanan orjuudesta. Eikö hieno, kun ei tarvi olla saatanan orja. Ei vie minne haluaa meitä, eikä voi viedä eikä kuljettaa. Ja Jumala antaa meille uskoville semmoisen tahdon ja topakkuuden, että me voidaan sanoa, jos meitä yritetään vie harha retkille, että kiitos ei, että minulla on parempaa tai jotakin kohteliaasti, ei loukata heitä, mutta me voidaan kertoa siinäkin tilanteessa, että me on uskovainen, en minä halua lähteä synnin teille. No niin, ja pelastuksesta alkaa sitten tällaisia, kun uudesti syntyminen, ja me kaikki muistetaan se, että se on mielenmuutos, joka tapahtuu Pyhän Hengen kautta ja sanan kautta. Mieli muuttuu. Ja sitten meillä on suhde, ihana Jumala suhde taivaassa. Jumala siellä kuulee meitä, Jeesus, Pyhä Henki maan päällä. Me voidaan kaikki asiat kertoa Jumalalle. Ja minusta Jumala, kun hän on rakastava taivaallinen isä, niin Jumalalle on hirveän helppo kertoa semmoiset asiat, joita ei ilkeä ihmisille kertoa. Minä lähden lenkille ja kerron Jumalalle, juttelen äänenkin siellä aina ja sanon, että nyt Jumala, nyt mä kerron, että näin, mä en ilkeä näitä ihmisille kertoa. Niin se on ihana ja hän kuulee meitä ja Jumalahan vastaa rukouksiin sitten. Ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Jumalan sana sanoo, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Se on ylitse ymmärrystä käypä rauha. Monesti ihmettelen, että onko tämä ihan totta. Minä on kaikissa olosuhteissa voin olla näin rauhallinen. Ja minulle ei tapahdu Jumala sallimatta mitään pahaa. Sitten lapseuden henki. Me ollaan Jumalan lapsia. Hän on meidän rakas taivaallinen isä. Sitten Jumala, lähellä kun ollaan, niin Jumala kasvattaa meitä Kristuksessa. Joskus on kasvukipuja, mutta Jumalalla on aikaa kasvattaa meitä Jumalan tuntemisessa. Niin kuin tuolla luettiin, Paavali kasvatti Jumalan tuntemisessa ja hän oli hyvä esimerkki. Ja sitten me kasvetaan. Sitten me on saatu niin kuin semmoinen uusi toivo ja uusi vaellus on tullut koko elämälle. Ja tällaisia asioita meillä on. Sitten kun ajatellaan, että mitä kaikkea me on sitten saatu. Elämän tarkoitus. Karilla oli kanssa tuolla mun Karilla aikanaan se alkoholiongelma. Minä yritin kysellä ja kyselin aika, että mikä tässä hommassa vikana, että meillä oli työtä ja kotia ja kaikkea. Ja minä ihmettelin, että miksi pitää juopotella. Minä joskus suutuin aina. Joskus, harvemmin, mutta joskus. Niin sitten hän sanoi, että elämällä ei ole tarkoitusta. Ja minä ihmettelin hirveästi, että on kumma mies, että ei ole elämällä tarkoitusta. Mutta siellä oli se Kristuksen kokoinen aukko tyhjänä täällä. Sitten kun tuli usko, tuli elämälle tarkoitus. Että me on saanut, pelastuksessa on saatu elämän tarkoitus ja iankaikkinen elämä. Raamatussa sanotaan, että joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Sitten me on saatu voitto synnistä, pyhä henki sisimpään. Meille on tullut lapseuden henkenä Jumalan pyhä henki, silloin kun me on tultu uskoon. Mutta sitten Jumala haluaa kaikille antaa pyhän hengen kasteen. Ja minä uskon, että täällä on suurin osa saanut pyhän hengen kasteen. Itse muistan sen, Heidi tuli uskoon, ensin tultiin me. Se oli jotakin pääsiäisen aikaa, Karilla aprillipäivä. Heidi lastenleirillä tuli usko, oliko 9 vai oliko täyttönä 10 sitten. Ja Heidi tuli leiriltä. Meillä oli pikkuinen neliskulmainen pöytä, semmoinen jossain huoneessa. Heidi istui jalat ristissä siellä ja rukoili kielillä. Ja tuli kyyneleet silmistä ja Heidi kielillä rukoili. Leirillä oli tullut semmoinen olo, hän oli hirveän kiltti lapsi, ei ollut mitään sillä tavalla, että meillä olisi ollut mitään Heidin kanssa ongelmia isompia, ainakaan en muista. Ja se oli niin siellä itkenä ja ne oli kysynyt, että mikä sinulla on, kun no minä olen niin syntinen, että minä niin syntiä tehnyt ja Heidi tuli usko. Seuraavana iltana täyttyi siellä pyhällä hengellä. Ja pikkunen tyttö. Ja myöhemmin ollut täytytty pyhällä hengellä vielä ja sitten oli ihan ihmeessä, kun tyttö rukkoilo kielillä. Ja, sitten Karin kanssa lähdettiin tuonne, oltiin jo tehty se uskonratkaisu tietysti ja Lapin lähelle lähdettiin, oli Niilo Ylivainio. Ja Kari täyttyi pyhällä hengellä. Minä vielä olin niin pöllö. Minä tykkään taiteesta. Minä menin Niilo Halosen tai mitä Halosten taidenäyttelyssä käymään ja Kari oli sillä aikaa täyttynyt pyhällä hengellä ja tämä oli ihan hirmu villi. Se oli ottanut, niin voimakkaasti koki sen, ottanut raktaattia, oli iso määrä ja sanoi, että kaikki leppävirralla nyt tulee usko, kun hän jakoi kaikille meidän kaupan asiakkaille. Aina kun lähdettiin tavaroita viemään, vaikka niin siellä oli raktaatti tai joku lehti ja aina ja sitten aina pyrittiin siihen, että me ihmiset suolataan, kun tulee meille. Ainut oli palopäällikkö, joka ei mistään nurkasta saanut kiinni, kun tuli meille. Ja ei Kari voinut todistaa. Kari oli hirveän masentunut. Nauran, mutta se on totta. Mutta ihmiset tiesivät, että tuo porukka on uskossa. Ja Heidiäkin pientä tyttöä koulussa oli sanonut sitten, että Jeesus vani. Ja meitä hän nimitellään, mutta siitä ei kannata välittää. No pienet tytöt tietysti välittää. Mutta nykyaikana ollaan niin arkoja tai sellaisia, että jos joku jotain sanoo, niin itketään ja murehittää. Ei kannata välittää mitään. Sanovat, että no, millä nimellä tahansa. Ainakin tämän ikäistä kuin minäkin, niin ei ennen haittaa. Jumala antaa sitä suuremman ilon. Sitä suuremman ilon. Jos sinua vähän Jeesus vaniksi tai kiihkoilijaksi sanotaan, älä välitä. Jeesus rakastaa sinua. Ja jos meistä puhutaan kaikki näistä pahaa, niin sanotaan, että riemuun ratketkaa, iloitkaa. Että meidän tulee suhtautua asioihin tällä tavalla. No niin, tämmöinen on Jumalan pyhä henki. Hän auttaa meitä. No sitten Kari täyttyi siellä pyhällä hengellä siellä Lapinlahdella ja puhukohan seuraava yönkin kielillä. No ainakin saunasta kuului se aamuyölle asti. Ja sitten minua harmitti hirveästi, kun minä en saanut sitä kielillä puhumisen lahjaa. Ja me mentiin Lahteen, siellä asui minun sisko. No tietysti sisko vietiin kokoukseen. Ja siellä oli joku ulkolainen puhuja. Minä en siinä täyttynyt pyhällä hengellä, mutta kun autolla tultiin kotiin, niin tulomatkassa. Valtava ilo ja riemu. Ja tiedättekö, mulla kesti semmoinen, kun se ilo, sitä ei koeteltu 17 vuoteen. Mä olin valtava iloinen aina. Se on ihan totta. 17 vuotta. Sitten tuli sen jälkeen semmoinen koetus, että varmaan välillä koeteltiin myös, että vieläkö iloitset, mutta Jumala ei ole ottanut sitä pois. Ja Jumala haluaa meitä tällä tavalla Pyhän Hengen kautta auttaa. Kyllähän Pyhä Henki murehtuu joskus. Ja me koetaan niitä asioita, sellaisia, joihin puolesta me rukoillaan ja jyllätään ja rukoillaan ja junnataan. Ja sitten tuleekin rukousvastaus. Mutta se on tämä ilon valtakunta, on Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta. No niin, sitten me saadaan Jumalalta. Hän on lahjoittanut meille yhteyden rukouksissa, seurakuntayhteyden. Seurakunta on tärkeä, siellä me kasvetaan. Ja voimaa sanasta, Jumalan voima, sanan kautta. Joka aamu luet sanaa, sinä koet, Jumala voimaannuttaa ja vahvistaa sinua. Meidän tarpeet täytetään myös Kristuksessa. Sitten me voidaan kokea parantuminen. Minäkin olen kokenut joskus parantumisen. Ja varmasti moni muukin teistä. Kannattaa aina rukoilla sairaiden puolesta. Jumala tekee vielä ihmeitä. Hänen henki on ihmeellinen henki. Ja viimeisenä sanon, että meillä on taivas koti, kodin taivaassa. Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijaa. Se on ihana asia. Lapset on ihania. Lapset on ihania. Kiva, kun he on kokouksessa. Kiitos Jumalalle. Jeesus rakastaa teitä. Se on ihanaa. No niin, eikö ole ihana Jeesus? Mitä kaikkea pelastus meille tarjoaa? Ollaan onnellisia Jumalan lapsia. Ja nyt rukoillaan. Ja nyt sitten semmoinen asia, että ollaanko kaikki uskossa? Kuka ei ole uskossa tänä päivänä? Minä kysyn aina, onko kaikki pelastettuja? On. Se on tärkeä asia. Se on suuri kiitosaihe. Mutta jos joku, minä en tiedä, äänitetäänkö tämä kokous, mutta jos joku siellä äänen kuuluvilla, jos sinä et ole uskossa, niin minä sanon, että anna pelastaa itsesi. Jeesus Kristus rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella. Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema, vaan jokainen, että hän saa synnit anteeksi ja tulee Jumalan kansalainen. Ja Raamattu kertoo tuhlaajapoika kertomuksen sen pojan, joka lähti isän kotoa. Jumala otti hänet vastaan suurella rakkaudella. Isä otti vastaan. Ja sinutkin otetaan vastaan. Jeesus rakastaa sinun iankaikkista henkeä. Haluaa, että sinä pelastut ja tulet uskoon. Annat elämän Jeesukselle. Ja siitä alkaa uusi elämä. Lehti kääntyy elämässä. Se on ihmeellinen asia. Sinä voit rukoilla tässä. Minä nyt rukoilen. Isä Jeesuksen nimessä, me lähestymme sinua. Kiitos rakas Jeesus, että tulit maailmaan meitä syntymisiä pelastamaan. Ja kiitos, että vain sinun nimessä, Jeesus nimessä on pelastus. Kiitos Herra, että sinä tahdot antaa syntejä anteeksi. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä minä julistan sinulle. Sinun nimesi on anteeksi annettu, sinun syntisi on anteeksi annettu ja sinusta tulee Jumalan lapsi, Jumalan valtakunnan perillinen. Ja kiitos, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja vääryydestä. Ja kiitos Herra, että taivaassa on suuri ilo yhdestä syntisestä, joka tulee tekemään parannuksen. Kiitos Herra, että sinä otat iloiten vastaan. Ja kiitos Herra, että sinä alat siunaamaan elämää ihmeellisellä tavalla. Ja kiitos Herra, me oikein rukoilemme veren puhdistavaa voimaa Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä ja kaikesta vääryydestä. Ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Sinä saat suuren rauhan ja ilon. Kiitos Herra, että sinä pyyhit myös kaikki kyyneleet. Herra, sinä näet kyyneleet. Kiitos, että sinä pyyhit ne ja sinä hoidat lastasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Oliko muita rukousaiheita?